Jsem student Masarykovy univerzity a studuji v bakalářském programu sociologie a žurnalistiku.
Já studuji stejný obor, nicméně v kombinaci s bezpečnostními studii a strategickými studii.
Nacházíme se v Evropském parlamentu. Konference se konala na téma Andrej Babiš a svoboda slova v České republice. Konference nabrala trošku jiný spád v optice nově zjištěných skutečností reportérů Slonkové a Kubíka.
Potřeba pravda, že my, když jsme dostali pozvání na tuhle studijní cestu, tak ještě ty fakta nebyly na světě. My jsme tady jeli s tím, že prostě budeme hovořit o kontextu Andrej Babiš a média. A to, že vyšly na světlo takové informace, jaké vyšly, tak jedině nám to přidalo vlastně téma, o kterém můžeme hovořit. Bylo tam spousta lidí, kteří se toho tématu dotkli. Pominuli ten kontext toho, jak ta reportáž byla, řekněme, zpracována, že použili skrytou kameru, což je od Andreje Babiše jeden ze štítů, který on použil, že vlastně to neetický. Víceméně jsem od něj neslyšel, prostě, že by to byla lež nějakým způsobem nebo nějaká fakta, která by to vyvracely, ty tvrzení, ale používal hlavně tu hru na ty city, že vlastně použití skryté kamery bylo prostě neetické, že novináři jsou hyeny, do toho se potom přidal třeba Jiří Ovčáček, který zase vymyslel dalších 10 názvů novinářů, negativních samozřejmě, ale jinak ty zjištění nejsou zatím vyvráceny, nejsou ani potvrzeny, i když ty důkazy jsou, jaké jsou, o tom musí rozhodnout soudy, ale musíme to prostě považovat za relevantní, pokud takové informace zatím vyšly ven.
Já rozhodně souhlasím s Danem a ještě bych chtěl dodat to, že minimálně to, že se Andrej Babiš junior pohyboval na Krymu, na území okupovanou Ruskou federací, tak je minimálně velkým bezpečnostním rizikem pro Českou republiku.
Důležité bylo, že to rozvířilo určitě zase znova tu kauzu, která byla odložena i prostě soudně, a ten premiér, který má tady trestní stíhání, to je fakt, tak by si prostě vládnul dál, a to takhle nejde. To je práce médií, ty musí prostě myslet jak za politiky, tak musí myslet taky za veřejnost, a když politici nebo veřejnost zapomene, tak média to mají připomínat.
Společnost teďka v optice té nové reportáže rozhodně osciluje mezi názory, zda to etické bylo, či nebylo. Zároveň ten veřejný zájem, který zmiňoval již Dan, je rozhodně důležitý a v téhle kauze převyšuje všechno. Tak psychické onemocnění rozhodně není něco, co by mělo znedůvěryhodnit výpověď a svědectví Andreje Babiše mladšího. Rozhodně je to něco, co stojí za další přešetření nezávislými psychiatry. Téhle kauze nevytváří nedůvěryhodnost výpovědi Andreje Babiše juniora duševní onemocnění až tolik, jako je jeho otec.
Bylo dobrý, že ta konference je pořádaná, dokonce, že byla otevřena veřejnosti. Tuším, že pan Štětina to sdílel na svém Twitteru, že se může přihlásit skutečně kdokoliv, kdo může sem přijet a zúčastnit se toho. A to je to nejdůležitější, že ukázat, že ta Evropská unie tady skutečně není jenom pro sebe, nebo je tady pro ty lidi, dokáže pro ně skutečně něco udělat.
Byly zmíněny tři typy kroků. Nejvíc mě zaujal asi krok z pohledu morální autority Evropské unie.
Další krok byl určitě to, že se může finančně, samozřejmě i nejen finančně, ale finančně především, podporovat nezávislá žurnalistika, protože ta je hodně podhodnocená. Měli jsme tam zástupce z deníku Referendum, kteří sami říkali, že přežívají ze dne na den. Já si myslím, že je hodně důležitý v dnešní době, aby se člověk zajímal nejen o politický kontext ve vlastní zemi, ale aby se zajímal i o politický kontext kolem sebe, ať už je to v evropském měřítku nebo ve světovém měřítku. Budu nadcházet teď volby do Evropského parlamentu, a myslím si, že tohle je jedna z cest, jak vlastně přiblížit tu Evropskou unii lidem, kteří se o ní nezajímali. Ještě možná, co mi scházelo, byla jakási protistrana nebo protiváha ty naší diskuzi. My jsme se tam víceméně utvrzovali skoro ve všem. Nikdo tam neřekl nic, co by skutečně mu tam někdo mohl jakoby rozporovat. Chyběla tam ta protiváha. Když už to bylo o médiích Andreje Babiše, tak se mohl dostavit někdo, nějaký zástupce jakoby médií Andreje Babiše, je otázka, jestli by takové pozvání přijal a co bychom se tam z jeho úst dozvěděli. Já vím, že to je jakoby jednání, připomínáme to o nás bez nás, jakoby jednáme o někom, kdo tu není, jenže mediální gigant Andrej Babiš a jeho prostě mediální holding, když to řeknu, tak to je těžký zastoupit jedním člověkem. Tady se nedá prostě, že se pozve někdo, ale ten by nám mohl třeba změnit naše názory na věc. Tak je to prostě pohled, je to na pozvání europoslance. Europoslanec má nějaký pohled a podle toho můžeme spekulovat, jestli se pozval hosty.
Právě vyváženost diskuzí je velkým tématem a rozhodně si nemyslím, že by tam musela být nutně druhá protistrana, která ze své podstaty je špatná.
Mohlo to být zaujatý ve smyslu toho, že se skutečně řešil jenom mediální činnost Andreje Babiše a už se tam nezmiňovala mediální činnost obecně v České republice. Někdo může mít pocit, že třeba Česká televize je nějakým způsobem taky vlastně nebezpečím pro svobodu slova, že se tam můžou různí politici, můžou si z té televize udělat svoji televizi. A to tam nikdo nezmínil. Já vím, že ta konference byla o tom, že Andrej Babiš má nějakou mediální sílu a že to může ohrožovat svobodu slova, ale když už je to jakoby konference, je to debata, mohly tam zaznít trošku protinázory. Na druhou stranu ta akce byla veřejná, přišel, kdo přišel, určitě jako mediální holding Andreje Babiše tu informaci musel mít. Určitě Andrej Babiš tu informaci musel mít, že se tady o něm bude takhle diskutovat. Mohl tam někoho vyslat, kdo ví, jestli tam třeba nikdo nebyl. V kontextu toho, že to je skutečně jakoby konference pořádaná europoslancem, tady ta objektivita není úplně na místě. Nemůžeme zpochybnit celou tu konferenci jenom tím, že si někdo řekne, že to bylo zaujaté, že tam nebyly protinázory. Je to určitě, bylo by to lepší, kdyby tam ty protinázory byly, třeba bychom k něčemu došli komplexnějšímu, ale nepovažuji to za chybu.
Myslím si, že ta vyváženost celé debaty byla kompenzována tím, že se v ní nacházeli redaktoři různých deníků nebo portálů a právě to byli redaktoři jako Pavel Šafr, který měli přímou zkušenost s Andrejem Babišem a s jeho politikou v médiích. Zároveň na konferenci taky vystupoval pan europoslanec Štětina, který dříve pracoval v Lidových novinách. Takže ten taky může pozorovat nezávisle změnu Lidových novin po tom, co Lidové noviny přebrala Mafra.
Média víc než kdy jindy musí bojovat vlastně s dezinformacemi. Jestli to bude pokračovat, až my se skutečně dostaneme do toho oboru, těžko říct, možná, ale díky tomuhle, že teď probíhá takováhle ta válka, když to tak řeknu, tak my už budeme mít zase nový poznatky, sune se to dopředu, jako neřekl bych, že žurnalistika jde určitě zpátky, tady furt dopředu, jde o to, v jakým stavu my ji přeberem.
Právě nynější stav mediální krajiny a politického statusu quo mě nutí k tomu se stát lepším novinářem tak, abych mohl lépe informovat společnost o aktuálním dění, tak abych se co nejvíc přiblížil svoji interpretací skutečností pravdě.
Média musí myslet za veřejnost a za politiky. Neříkám, že za ně musí rozhodovat, ale musí za ně přemýšlet, když politici nebo když veřejnost zapomene na něco, mají to připomenout fakticky. Ta žurnalistika je tady pro lidi. Když to nikomu nepřijde, tak my jsme tady vlastně pro lidi. My to neděláme pro sebe, my to děláme pro vás, jako pro čtenáře a pro posluchače. A taková bude se naše práce. Být jakoby druhý motor demokracie.
Predikovat vývoj médií a vzhledem k nynější politické situaci je nesmírně obtížné. Takže určit roli, kterou my budeme plnit za pár let, je takřka nemožné. Zároveň je důležitý určitě zmínit technologický posun a to, že směřujeme a získáváme informace mnohem víc ze sociálních sítí než z klasických médií. Takže těch informací, které na nás denně působí a které na nás tlačí, tak je nepochybně mnohem víc než v dobách dřívějších. právě proto, aby se do Evropské unie nedostali různí euroskeptici, tak pravděpodobně budu volit někdo, kdo bude radikálnějšího politického směřování než euroskeptici, tak aby jeho slovo v Evropském parlamentu zaznívalo hlasitěji.
Od doby, kdy mám volební právo, tak jsem se účastnil všech voleb. To byly volby parlamentní, komunální nebo senátní, protože ti lidé rozhodují za mě. Všichni lidé tady, koho si volíme, všechny subjekty těch voleb jsou lidé, kteří potom budou pracovat pro nás. A mě není lhostejný, kdo bude pracovat pro mě nebo za mě, za moji iniciativu.
Volby nevnímám jako právo, nýbrž jako občanskou povinnost. Volby do Evropského parlamentu rozhodně nejsou pro voliče tolik atraktivní jako volby prezidentské nebo volby do dolní komory parlamentu. A to právě dokazuje rekordně nízká volební účast v roce 2014, která dosáhla jenom lehce něco přes 18%. Nicméně si myslím, že s ohledem na Brexit a tím, že ostatní politické strany přináší do společenského diskurzu téma Evropské unie, tak si myslím, že teďka volební účast naroste. Nebude to nějak razantní číslo, ale rozhodně naroste.
A určitě logickým vysvětlením je i to, že na celostátní úrovni mají ty jednotlivé strany program, kde vám můžou slíbit skutečně cokoliv. Postavíme dálnice, přidáme na školství, přidáme tamhle. Jenže na té evropské platformě to takhle není. Tady se neslibují peníze, tady se slibuje to, za co ti lidé tady budou naši zemi zastupovat. Vzhledem k tomu, jak ta instituce je velká, tak ten počet našich europoslanců tady skutečně není tak výrazný. Proto se taky nedá říct, my vám zajistíme dotace ve výši tolik, ale my budeme bojovat za to, aby jsme měli podporu v jednotlivých oblastech. Jo. To je ono, že ta Evropská unie je instituce úplně odlišná od ať už třeba České poslanecké sněmovny nebo vlády, anebo třeba zastupitelstva ve městě. To je nesrovnatelné. Evropská unie je instituce, která sdružuje 28 států, 28 kultur a má za ně jednat a vydávat legislativu jednotně. To znamená, že každý stát se vždy musel něčemu přizpůsobit. Tady neexistuje stát, pro kterýho by hrály všechny legislativní normy, všechno, co kdy Evropská unie vydala nebo zařídila. Nikdy nehrál ve prospěch jednoho jediného státu a vždycky jsme se tomu museli přizpůsobovat a proto chápu, že spoustu lidí tohleto štve. Taky si určitě myslím, že vlastně Evropská unie tím, že je centralizovaná na západ Evropy tím, že má sídlo v Bruselu a potom menší sídla v Lucembursku třeba nebo ve Štrasburku, tak je nám hodně vzdálená. Spousta lidí vlastně v Bruselu v životě nebyla. Nemá šanci se třeba podívat do téhle instituce. Já jsem tady podruhý a vím, že vlastně jsem toho tady zjistil spoustu. Vidím, jak to tady funguje, že tady skutečně pracuje spousta lidí, pracuje tady pro nás a to je podle mě jedna z takových věcí, která by se mohla zlepšit. Mohlo by ministerstvo zahraničí, ministerstvo školství pořádat jakýsi exkurze, buď zadarmo, to by se muselo, to není na mě, nebo samozřejmě nějakým způsobem dotovaná, aby se sem ti lidé mohli podívat, aby se to tady mohli skutečně projít, zeptat se těch jednotlivých europoslanců, mají možnosti, ti europoslanci tady pracují, a normálně se s nimi zjednají schůzku, nebo jako šlo by to, je to prostě tím, že jak ta Evropská unie, byť jsme její součástí, tak jsme ji stejně strašně vzdálení i v tom historickém kontextu. My jsme jednou předsedali a to bylo ještě v době, kdy jsme si řešili vlastní problémy a to naše předsednictví tady, byť dopadlo jakkoliv, pro kohokoliv, tak neměli jsme možnost se předvést vlastně. Tak uvidíme, jestli to v roce 2022 nebo 2021, kdy máme předsednictví znova, jestli se to třeba těm lidem víc jakoby zalíbí.
Je to momentálně instituce, která nás brání před nebezpečnými východními vlivy z Ruska, kterých bychom se měli bez pochyby obávat, ale zároveň to jsou vlivy, kterým dokážeme jako společnost čelit právě za pomocí Evropské unie. Když bychom byli separovaný stát od Evropské unie, tak by to bylo mnohem těžší.
Ta Evropská unie zajišťuje samozřejmě mír a nějakou stabilitu. Být jakoby součástí celku nebo součástí něčeho většího je vždycky lepší, než někde být jakoby sám?
Pravděpodobně nejdůležitější je pro mě otevřený šengenský prostor a možnost cestování.
Můžete volit.
Tak.